Dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Papa Francesku fillon vizitën në Maqedoninë e Veriut, çmon bashkëjetesën midis përkatësive të ndryshme fetare dhe etnike. Telekomi Kosovës rrezikon të falimentojë nëse shlyen menjëherë borxhin ndaj një kompanie private. Në Stamboll do të përsëriten zgjedhjet lokale, opozita thotë se kjo është diktaturë e qartë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për pasojat që do të kishte blerja e sistemit rus raketor nga ana e Turqisë. Gjatë një konference për media së bashku me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu, Stoltenberg tha se megjithatë secila aleati i NATO-s merr vendime autonome sa i përket blerjes së pajisjeve ushtarake. Mirë po, në të njëjtën kohë jam i shqetësuar për potencialin e pasojave lidhur me vendimin e Turqisë, pasi Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione, tha Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të rrëhiqin planet për shitjen e aeroplanëve luftarak dhe do të vendosin sanksione ndaj Turqisë nëse vazhdon me procedurat e blerjes së sistemit rus. Washingtoni ka tërhequr vërejtjen se sistemi rus nuk përshtatet më atë të NATO-s dhe sa i paraqet rrezik për aeroplanet amerikan F-35. Nga ana tjetër, Turqia ka thënë se si aleate e NATO-s ajo nuk duhet të jetë subjekt i sanksioneve amerikane dhe sa i nuk paraqet asnjë rrezik për SBA-n. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se kishte një bisedë mirë me homologun e tij rus Sergei Lavrov rreth Venezuelës dhe temave të tjera, ndërsa Lavrov i quajti bisedimet konstruktive. Të dy diplomatët u takuan gjatë samitit të Këshillit Arktik që u mbajt në Finland. Një ditë para takimit, Pompeo kërkoi që Rusia të dalë jashtë nga Venezuela. Është shumë e qartë, ne i duajmë rusët jashtë Venezuelës, i duam iranianët jashtë, njëjtë edhe kubanezët, tha Pompeo para nisjes për në takim me Lavrovin. Takimi diplomatëve erdhi pasi tensionet janë përshkallëzuar në Venezuelë. Washingtoni mbështet udhëhecin opozitar të Venezuelës, Juan Guaido, dhe madje ka quajtur rat president legjitim të vendit. Ndërkohë Moska ka dërguar këshilltar ushtarak në forca qeveritare besnike ndaj presidentit të kontestuar Nicolas Maduro. Sekretari amerikan Pompeo megjithatë deklaroi se përkundër faktit se të dyja vendet kanë pozicione të ndryshme, ekziston dëshira për të bërë përparim të vërtetë në vendet ku kemi interesa të ndryshme. Janë liruar dy gazetarët e agjensisë Reuters të burgosur në Myanmar lidhur me raportimet e tyre për komunitetin musliman në Rohingja. Walon dhe Kya Soo, të dënuar me 7 vjet burgim shtatorin e kaluar, u liruan në bazë të një amnistie presidenciale. Ata kaluan më shumë se 500 ditë në burg në periferi të Yongan. Derisa po dilte nga burgu, gazetari Walon u zotua se do të vazhdoi raportimin e tij dhe tha se ishte i emocionuar të kthehej në punë agjencisë ndërkombëtare të lajmeve. Arrestimi dhe dënimi tyre shihej si sulm ndaj lirisë së shtypit dhe ngriti pyetje rreth shkallës së demokracisë në Myanmar. Në raportimet e tyre ata zbuluan se forcat e sigurisë së shtetit ekzekutuan 10 musliman në Rohingja gjatë një operacioni ushtarak në vitin 2017. Dy gazetarët u dënuan për shkeljen e aktit të sekreteve zyrtare të Myanmarit. Rrjeti social Facebook njoftoi se ka fshirë 10 llogari që besohet se ishin me origjinë nga Rusia. Kompania tha se këto llogari ishin të përfshira në sjellje të koordinuar jo autentike. Në shënjestër të kompanisë ishin llogari që mashtronin për autenticitetin dhe se nuk ishte qartë kush qëndronte pas tyre. Kjo masë e Facebookut përfshiu gjithashtu llogaritë në rrjetin social Instagram. Ne gjetëm dy operacione të ndara me origjinë nga Rusia që përdoren taktika të ngjashme duke krijuar rrjete të llogarive për të mashtruar të tjerët për atë se kush ishin dhe çfarë po bënin, tha një zyrtar i sigurisë kibernetike në Facebook. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kreu i Kishës Katolike Papa Francesku ka filluar vizitën në Maqedoninë e Veriut, ajo është pritur nga presidentin në largim Gjorgji Ivanov. Papa pritet të drejtojë një mesh në përkujtim të nënës Tereze, humanistes e njohur botërore dhe fituesës së çmimit Nobel që ka lindur në Shkup. Në fillim të vizitës së tij, Papa Francesku çmoi bashkëjetesën fetare dhe etnike në Maqedoninë e Veriut. Raporti i korrespondentes Zerjeta Hajro Jahjaga.
Jam shumë i gëzuar që jam në vendin e shenjtores Nën Terezës dhe mund të bëj një lutje në kishën ku ajo është pagëzuar, kishën Zemra e Shenjtë e Jezuit. Ka theksuar kështu Papa Francesku gjatë qëndrimit një ditor në Shkup. Duhet të jeni të lumtur që bëni pjesë bashkëqytetar të kësaj gruaje të madhe, ka shtuar më pas Papa Francesku pas takimi që ka realizuar me presidentin në largim Gjorgje Ivanov dhe kryeministrin Zoran Zaev. Papa Francesku është ndalur në rëndësinë e karakterit shumë etnik që ka Maqedonia e Veriut. Përkatësitë ndryshme fetare dhe etnike mes maqedonësve, shqiptarëve, serbëve, kurate dhe të tjerëve ka krijuar një mozaik të bukur i cili do të zbukurohet edhe më tej nëse do të dini që ta barrni këtë mozaik edhe në gjeneratat e reja, ka theksuar Papa Francesku. Në fokus të fjalës së tij për mediat ka qenë dhe përballja me krizën e migrantëve. Solidariteti juaj me ata të cilët kanë humbur më të dashurit e tyre, shtëpit, ju bën nder juve si shtet, ka theksuar Papa Francesku. Papa Francesku më pas është shpërkulur para përmendores së Shën Terezës të vendosur para shtëpisë përkujtimore të shenjtores Nën Tereza, ku është takuar me liderët e komunitetit fetar në Maqedoninë e Veriut. Do theksuar se kjo është vizita e parë në këtë shtet e një drejtuesi të kishës katolike, ku do të drejtoj një mesh në përkujtim të Nën Terezës, humaniste së njohur botërore dhe fituese së çmimit Nobel e lindur në Shkup. Meshën e cila ka filluar në orën 11, drejtuar nga kreju kishës katolike romake, Papa Francesku, janë duke ndjekur si pas autoriteteve mbi 15.000 persona në sheshin kryesor të Shkupit, jo vetëm nga Maqedonia e Veriut, por dhe vendet e tjera që janë të akredituar për të marrë pjesë në aktivitetet e atit të shenjtë. Vizita e papës ka ngritur në këmbë thuajse gjithë aparatin shtetëror, duke ndërmarrë masat jashtëzakonshme të sigurisë. Për mbarvajtjen e vizitës janë angazhuar qindra forca policore e ushtarake si dhe njësitë speciale antiterror. Dita e sotme në Shkup është shpallur ditë jo pune me qëllim të mos shkaktimit të rëmuj, por dhe si mas për mbarvajtjen e vizitës. Gjatë qëndrimit në Shkup është paraqitur që ati shenjtë pranoi dhe një dhuratë nga Kosova, shtatore në Nën Terezës, të punuar nga familja e Izbuzukun nga Tugjevci i Kamenicës. Njoftimi është bërë nga ambasadori i Kosovës në Shkup, Gjergj Dejdaj, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Mos zbatimi një kontrate të lidhur vite më parë mes të Telekomit të Kosovës dhe kompanisë The Mobile mund të falimentoj Telekomin e Kosovës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës po kërkon nga The Mobile që pagesa borxhit prej rreth 26 milion euro të bëhet me këste. Ndërkohë, kompania ka thënë se nëse pagesa nuk bëhet brenda 2 javëve, ajo do të fillojë procedurat e përmbarimit. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës kërkon nga kompania Z Mobile që pagesa e borxhit prej mbi 25 milion euro të mundësohet të bëhet me këste nga Telekomi i Kosovës, në të kundërtën kompania mund të falimentoj. Borxhi prej mbi 25 milion euro që Telekomi i Kosovës i ka kompanisë Z Mobile ka të bëjë me mospërmbushjen e kontratës nga ana e Telekomit për dhënien e 100.000 numrave të telefonit dhe shërbimeve të internetit. Kompania Z Mobile përmes një letre zyrtare që shënon datën 26 prill të këtij viti i ka kërkuar kryeshefit ekzekutiv të Telekomit të Kosovës që në një afat brenda 2 javësh të shlyhet borxhi prej 25 milion e 900 mijë eurove, në të kundërtën në letër thuhet se Z Mobile do të fillojë procedurat e përmbarimit. Kompania Z Mobile ekzekutimin prej rreth 26 milion euro po e kërkon nga Telekomi Kosovës mbi bazën e vendimit të Tribunalit të Arbitrazhit në Odën Ekonomike Ndërkombëtare të vitit 2016. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka thot për Radion Evropa e Lirë se kjo çështje duhet të negociohet dhe të mundësohet që pagesa kësaj shume të bëhet me koste.
Nuk po duhet të kundërshtohen as vendimet e arbitrarit, një vendim që ka konfirmuar dhe gjykata themelore dhe apeli në Kosovë. Për ideja është më ullë dhe me diskutu cilat e në mundësi që e letësojnë e gjenë një mes të artë të barabartë për të dy antë me veqenën pakës në mirë në këtë gjendje. Për mos të shikon të të një interes. Problemi vetëm të telekomit sot në momentin është potenciali që ka në rrezikshmërinë nga përmbarusit prom nga disa kontrata, siç është e kërcënimi i fundit që ishte nga Vodafone, për të inkasuar paratë arbitrazhit përmes përmbarusit. Pra, një gjë e tillë, një vendim i tillë, nëse të rriqen në mënyrë që një anësh të më njëhershme, apo flasim për mbi 25 milionë euro, në Telekom ajo normalisht që pa përfarë dyshimi rrezikon totalisht edhe Telekomin, edhe punëtorët, edhe gjithë vendin e sigurinë kombëtare të punëhimeve.
Luka thekson se qeveria e Kosovës është duke punuar që t'i del në ndim Telekomit, pasi që një numër i madh i punëtorëve rrezikohet të mbesin pa punë. Në anën tjetër, Lami Balaj, kryetari i sindikatës së postës dhe Telekomit të Kosovës, kërkon nga qeveria e Kosovës që të ndërmarin masa konkrete që të parandalohet falimentimi i Telekomit të Kosovës.
Në në vazhdimësi kemë programuar që krimi organizuar është të ka kap Telekomin e Kosovës dhe tashmë po delim pa edhe në 5 milion që cilën po kërkon kompania The Mobile apo The Volley Group. Na besojmë që kjo këtu mjetet që ata i kërkojnë nuk janë mjetet e tyre, po janë zhvatje buxhetit të Republikës së Kosovës dhe Telekomit dhe për ne si sindikator është gjithçka papranueshme.
Telekomi Kosovës dyherë ishte nështruar procesit të privatizimit, por dyherë radhazi qeveria e Kosovës kishte dështuar të përmbyllë me sukses këtë proces. Aktualisht Telekomi Kosovës është kompani publike e transformuar në shoqëri aksionare, në të cilën operon telefonia fikse dhe ajo mobile Vala. Operatori Vala ka mbi 1.2 milion konsumator në nivel vendi. Qeveria e Kosovës është pronare 100% të aksioneve të Telekomit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Stamboll, qytetin më të madh të Turqisë, do të përsëriten zgjedhjet lokale. Kështu ka vendosur kolegji zgjedhor pas ankesave të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Opozita kryesore, Partia Republikane Popullore, tha se vendimi i kolegjit ishte indikuar nga partia në pushtet. Presidenti Erdogan e përshëndeti vendimin si një hap të rëndësishëm, siç tha, për të forcuar demokracinë turke. Më shumë ulësi sjell materiali në vazhdim. Kolegji zgjedhor i Turqisë ka urdhëruar që zgjedhjet lokale të përsëriten në Stamboll pas një fitoreje të opozitës në muajin mars. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ankua për rezultatin zgjedhor pasi pretendonte se gjatë të zgjedhjeve kishte parregullsi dhe korrupsion. Përfaqësuesi i partisë së Erdoganit në bord Recep Özel tha se vendimi u bazua në dokumente të panënshkruara të rezultateve nga zgjedhjet e 31 marsit dhe në faktin se disa zyrtar të qendrave të votimit nuk kanë qenë në punës civil. Partia presidentit Erdogan apeloi rezultatin zgjedhor pasi humbi kontrollin në qytetin më të madh të Turqisë, Stambollin, për herë të parë pas 25 vjetësh. Opozita kryesore në Turqi, Partia Republikane Popullore, quajti vendimin për përsëritjen e zgjedhjeve një diktaturë të qartë. Kati Piri, raportuesi i Parlamentit Evropian për Turqinë, tha se vendimi jep fund besueshmërisë së tranzicionit demokratik të pushtetit përmes zgjedhjeve. Agjencia Reuters raporton se pas vendimit të kolegjit zgjedhor u organizuan protesta në disa rrethe të Stambollit. Kandidati i Partisë Republikane Popullore, Ekrem İmamoğlu, cili nga autoritetet zyrtarisht u konfirmua si kryebashkiak i Stambollit muajin e kaluar, tha se vendimi i kolegjit zgjedhor ishte indikuar nga partia në pushtet. Ky vend është i mbushur me 82 milion patriot që do të luftojnë për demokracinë deri në momentin e fundit, deklaroi İmamoğlu. Ne kur nuk do të bëjmë kompromis mbi parimet tona, i tha ai një tur me njerëzish që ishin mbledhur pas vendimit të kolegjit zgjedhor. Votimi në qytetin më të madh të Turqisë do të mbahet me 23 qershor. Zgjedhjet lokale në gjithë Turqinë u zhvilluan me 31 mars dhe u konsideruan si një referendum mbi udhëheqjen e Erdoganit në një situatë kur ekonomia turke është në rënje. Presidenti Erdogani, cili ka dominuar politikën turke prej kur ka ardhur në pushtet 16 vjet më parë dhe ka udhëhequr këtë shtet me masa se cilën herë më të ashpra, ka bërë fushat intenzive për këto zgjedhje të cilat i ka cilësuar si çështje të mbijetesës për Turqinë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.